Азаттык радиосу сили. Бүгүн 4-апрель, дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкыртстан галимдери 18-нче гасырда жашаган белгилүү француз тикшеринүүчүсү Пьер Шарль Левекнин Россиядагы холоклор тарыхы китабын рус тилине тержиме эткен. Урал татарлар тарыхына багышланган китапны Башкыртстан ишкуарлар финансылай булар. Барсы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Майын Алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Узган шимби экшембе күннәрендә Таулы Карабахның Низагыл өлешендә булган бәрелешләр вакытында кимендә 33 кеше һәлак булган, 200дән артык кеше яраланган. Бу хакта ТАСС БМОның гуманитар мәсьәләләр идарәсе хисабына таянып хәбәр итә. Һәлак булучылар арасында 30 хәрби һәм тыныч халык арасыннан 3 кеше бар дип белдерелә. Яралыларның күпме булуы әлегә рәсми белдерелмәде. Илгәре Баку ягы үз ягыннан 12, Ереван 18 хәрбиен югалту турында хәбәр иткән иде. Таулы Карабах низагы төбәгендә вазгыят шимбәгә каршы төндә кискен катлауланды. Якшәмбе 3 апрель Азербайҗан бер яклы хәрби һөҗүмнәрен туктатуын белдерде. Әрмәнстан Бакуның бу белдерүен мәгълүмати тузак дип бәяләде. Яклар бер-берсен килешүне бозуда һәм атышларны дәвам итүдә гаепли. Карабах төбәгеннән килгән хәбәрләр әлдә нык каршылыклы. Дүшәмбе Әрмәнстан саклану министрлыгы Азербайҗан армиясе танклардан гаубит Цылардан Граттан ота дип белдерде. Новости Армения агентлыгы Азербайҗандарның 3 танкы юк ителгән дип хәбәр итте. Баку бу хәбәрләрне кире кага һәм Ереванны Таулы Карабахта вазгыятьне катлауландыруда гаепли. Азербайҗан саклану министрлыгы мәгълүматларына күрә, якшәмбе әрмәннәр ягыннан хәрбиләр һәм техника җитди югалтуларга дучар булган дип хәбәр итә Оксиас агентлыгы. Русияләрнең күпчелеге Сүрия кампаниясе башланган вакыт белән чагыштырганда, хәзер бу илдән гаскәр чыгаруны хуплый. Левада үзәге мәгълүматларына күрә, сораштыруда катнашканнарның 81% хәрбиләрне һәм хәрби техниканы илгә кире кайтарга кирәк дип белдергән. 2015 елның көзендә 3-2 русияле Сүрия кампаниясен хуплаган булган. 69% кеше Русия үз максатларына иреште дип белдергән. Русия президенты Владимир Путин Сүриягә гаскәр кертү сәбәбе итеп, мөмкин террор һөҗүмнәрдән Россияны саклау, Сүриядә канунный хакимиятне тотрыкландыру һәм сәяси компромисска шартлар тудыруын әйткән иде. Әмма сораштыруда катнашканнарның 4-тән 1-е рәсми белдерүгә ышанмауларын, гаскәр кертүнең сәбәпләре башка булуын әйткән берәүләр, Россия изоляциядән чыгу өчен коалицияны таркатырга теләде, икенчеләр Россия хакимиятләре Башар Асад режимына оппозицияга каршы көрәштә булышты ди. 8% бу хәрби кампания ил ишендәге проблемнардан халык игътибарын читкә җибәрү өчен эшләнде дип белдерә. Левада үзәгенең моңа кадәр булган сораштыруында 26% русияле саклануга чыгымнар артуыны икътисад кризисы белән бәйләде. Сүрия операциясе Русиягә 33 миллиард сумга төште. Рәсми мәгълүматларга күрә 5 хәрби һәлак булды. 14 март Путин Сүриядән гаскәр чыгара башлауны белдерде. Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итүне 2018 елга тулысынча хәл итәргә җыена. Бүген илдә 1 миллион кеше мондый даруларны даими куллануга мохтаҗ. Авыртуны бетерүне көтеп алалмыйча 300 мең кеше үлгән. Бу хакта Коммерсант яза. Русия сәламәтлек саклану министрлыгы һәм иҗтимагый оешмалар әзерләгән документ өлгесе юл харитасы дип атала һәм анда наркотиклы матдәләр булган дарулар исемлеген арттыру күз аллана. 2016 елның 1 ноябреннән мондый даруларга мохтаҗ аурулар исемлеге дә булдырылачак. 2015 елда Русияның 16 төбәгендә табип ауруны кабул иткән көнне наркотиклы даруга рецепт бирелмәгән 39 төбәктә табиплар ауруның өенә килгәндә әлеге даруларны язмаган. 2014 елда яман шеш белән авыручылар наркотиклы даруны ала алмаганга үзләренә кул салгач зур шау-шу туган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Айна Ламбулды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан галимнәре 18-нче гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левактың Россиядәге халыклар тарихы китабын урыс теленә тәрҗемә иткән. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы буларак билгеле галим этнолог Илдар Габдрафиков француз галименең рус империясындагы халыклар тарихын русчага тәрҗемәләү белән шөгыльләнгән төркемдә эшләгән. Уфадан Байтулла Фатхул аның белән шул хакта сөйләште.
Француз тарихчысы 17-нче бу тавык Россия империясындагы милләтләр турында китап язган һәм һәр шул китапта хәзер русчага тәрҗемә иттек, дәйме?
Әйе, русчага тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачак монда. Полностью чыгарай инде, китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% кая хам, 100-дән артыграк кына бай инде.
Димәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр укып түгел дисең әйткәндә, күбесе издательствага заказывают тебе, блядь, кирекеше. Или же интернет торговля меня баранда. На басында интернеттан булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигәндә кеше алып үтә, кешегә әйтмәсәк түгел микән?
Ул если булса, аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның бит инде объемы да зур гына, 500 бит инде.
Россия империясындагы халыклар турындагы китапта мына башкорт, татар, мордва һәм башка халыклар турында язылган дигән. Ә бу башкорттар турында ниндәйрәк хүзләр анда бар?
Анда башкортлар турында ул бит инде дөресен әйткәндә, менә ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда бит инде университетта барлыкка килгән бит инде. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Паллас, Ларнази, бүтән Лепехин, бүтән булган авторларны җыеп, туплап, буларны вич классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, тегер Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлле бүтән халыкны иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнографияда диләр, классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тел буенча. Левекны әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзгә кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга-Урал Идел Урал төбәгендә яшәгән, аны барысында классифицировать иткән беренче мәртәбә тапкан. Ул бит инде ул заманда менә 18-нче гасыр, 16-нчы гасырларында башкорт кабиләләре бит инде уже утыра башлаган. Кочевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай ул күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул санган, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигается по той же схеме, как европейские народы и в сторону прогресса. И Айтайна, что он пикрит, что рано или поздно они достигнут такой же модернизации, как европейские народы. Он касательно 18-нче гасырга шуша әйткән шу сүзләрне.
Димәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедия дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда, 19-нче гасырда, 18-нче гасырда да булмаган да, безнең бит инде Россиянең земледелие тарихы булмаган. Менә история Российской империи Карамзин, Абу Карамзинга хәтлек. Карамзин хәлле бу бердән бер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәгән.
Нишләп әлегә тиклем бу китаптың русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение. Менә безнең ниләр менә ала Кучев, Игорь Кучев дигән егет, аны нык ни биограф шундый ул теге барысында белә. Ул беренче бер тапкыр тәрҗемә итте. Именно как этнографический источник безгә бу күчле, систематизированный теге 18-нче гасырдагы булган, 18-нче гасырның азагындагы булган интергә без мен можем систематизировать. Әһәмияте зур, чөнки менә без беләбез инде аның шушы легенда буенча башкорт халкы ничек, бүтән халыклар ничек, нинди стадияда икәннәр, нинди культура, нинди кәсепләре булган, аны ул язып биргән шушы 18-нче гасырга систематизировать иткән аны. Шуңа чын моның тәсире зур, значениесе зур.
Илдар әфәнде, менә ошо Башкортстан биләмәләрендә яшәгән хәзерге безнең халыкларында башкорттар, татарлар, сувашлар һәм башкалар турындагы ошо француз тарихчыларының язгандарын тәрҗемәләргә ният юкмы? Рус теленә түгел, безнең телләргә дип әйтәйек.
Әлбәттә, аның без бит белән шөгыльләнмәбез. Менә аны теге ниләр белән әйтергә кирәк. Филологлар белән без этнологлар систе. Аның нибориларның файдасы зур булыр. Әйтергә кирәк, менә безнең институтта бит инде озак 4-5 ел эчендә бу ике генә түгел бит әле, левек белән теге 0 да гына түгел, менә УЕФА дигән тоже француз галиме, ул инде Урал авто башкортлары турында 19-нчы гасырда булган инде язган, ул үзе анда булган, анда материал экспедиция, теге полевые материалы экспедиции дип әйтәләр. Анасын Пол Лабе дигән, Роже Порталь, менә башкорт ниләре турында, теге восстаниялары турында Пьер Паскаль, шушыларына барысында тәрҗемә, беренче мәртәбә Россиядә, Россиядә шушының тәрҗемәсе француз теленнән рус теленә чыкты. Вот. Әйтергә кирәк, Башкортстан белән Франция арасында әле күптән уже теге элемтә булган, юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Менә 1812 елда теге Отечественная войнада башкортлар анда булган бит инде. Шуннан калган бит инде теге Төньяк Амурлары дигән, Северный Амур дигән башкортлар турында. И Парижге дә әле мәйрәп, җырлар да бар бит инде башкорт телендә. Башкорт нендә фольклорында электән калган. Шушы ни турында, шушы китап турында. Вот. Шуның өчен менә без шушы карамык, карап инде менә 1-7 китапны тәрҗемә иттек француз теленнән рус теленә. Беренче тапкыр Россиядә булды бу.
Димәк, хәзер калган эш башкортсага, татарсага тәрҗемә итү филологлардан.
Бик сәп булыр ул, бик сәп булыр яе.
Этнолог Илдар Габдрафиев белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Уфада «История башкирских народов» «Танып» деген китап дүния күрді. 4000 данадагы китап Башқұрстанның Тыньяк районларында башқұртлар яши деген фикерін алға сүре. Аны Башқұрстанның Хуманитар ізләнулер институты білен Башқұрстанның тарихи мирасын ирәләтірген Шәжәрә үзәге шығарған. Китап шығаруға ақшаны Башқұрстанның әлікі президенті Мұртаза Рахимовның Урал Хайрия вақыфы бөліп берген. 376 битне хезмәтне 10 автор язган. Җитәкчеләре Башкортстанда танылган журналист БСТ каналында тарихи темага багышланган тапшырулар эшләүче Салават Хәмидуллин. Азатлык радиосы китапны әзерләгән авторларның берсе, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының журналистика кафедрасы ассистенты Искәндәр Сәйд Батталов белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт урлары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдар әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәс тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтһәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып ору башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карайдел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бүтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтәбез, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк көнсыгыш райондарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була һәм шул ыруларының бер урта буаттагы союзы инде. Ә болай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханаганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиф үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде. Россия академия фәндәр академиясының Шәрқият институтында, Русия әйткәндә институт востоковедения. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм бу ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бу протокол, бу хат уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан рударының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Ҡариҙелдә лә, Яңғына Борайҙа ла булдыҡ, Тәттелә лә халыҡтың фикере, халыҡтың быға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңғай. Сөнки бұл томдар бик мәғлүмәт яғынан бик бай, һәм уларҙың иң ҡыҙыҡлы, иң әйткәндә, иң мөһим өлөшө беҙҙеңсә ул халыҡ иҫәбен алулары, халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәттәр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар һатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла. Шуннан һуң мәктәптәргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар һатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу доноста интернет селтәрендә бар. Бұл тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына, һәм дә томдың коллективының да бұл өлештерді язған кешеләрдең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, бына татар атамаһы, татар антропонимы ул бик һуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм бұның исәгә әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһе лә ысынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бұл тик фәнни факттар инде. Біздің коллектив алдында бір ниндәй дә сәяси мақсатта.
Дейді «История башкирских родов» танып деген китап авторларының бірсі Искендер Сәйдбатталов. Қазан ғалимдерінің фикірін білер үшін Озатлық радиосы Илнар Ғарифуллинға мұрәжәғәт итті. Ғарифуллин яңағына Қазанда Башқұртстандағы татар халқының милли проблемаларына бағышланған кандидатлық диссертациясын яқлаған. Ол Бүздәк районында туып өскен егет, 2010 елда Башқұрт дәүләт университетінің тарих факультетін тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Қазанға күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнемдә бер алган, аларның позицияларында мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белә, Юлдаш Юсупов белән. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетына укыдым, анда гел шул башка телләре эшләде шатрал төсеп башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карарга кирәк, аны чыкканда ал нәрсә нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкырт ырулары менә янәсез көнбатыш башкырлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Ә менә шин башкырт ырулары турында төньяк көнчыгыш башкорт башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт алимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт ырулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бул фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисәк була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүенә, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен менә беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка, перепись, но карасаң анда революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословияларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиясына. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев. Может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны нык ихтирам итәләр. Аның шутлаулары буенча 3-тән 1 өлеше минимум шул башкорт сословиягә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минең үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларга күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухи максаты бар. Беренче, самое главное, шул подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлеккеге Тиму заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең техникалары деп айтайык, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмей, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә күрешен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да исторический среда дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар аша шул программа буенча халыкка инде кертелә. Халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек, инде аны шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәртеп инде Рахимовның китүенә президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, чыналарның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы как бы алган күп булайнаның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруның. Бу елны май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли сәясәтнең концепциясы Республика Башкортстанның. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. Ә бөтен өчесе дә өч под программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. Ага инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә алмыйм, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерши Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә лә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жерши Хәния Фәрхи. Исезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.